Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Экинчи апрель ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыдагы турууда. Эл аралык кызыл чырым уюму 2 апрелде курчуда турган Мариуполь шаарынан элди эвакуациялоо аракетин улантты. Украинадагы соңку жагдай тууралуу баяндап беребиз. Улуттук банк акыркы 4 жылдан берки убакытта алгачкы жолу каржы базарына сом чыгарып 5,4 млн доллар сатып алды. Ошондой эле алдыда башка темаларга да кеңири орун беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде акыркы кабарларды угалалы, микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Орусия Украинага кол салгандан бери 53 маанилүү маданий жана тарыхый жайга зыян келтирилди. Алардын арасында 29 чиркөө, 16 тарыхый имарат, 4 музей жана 4 эстелик бар экенин 1 апрелде ЮНЕСКОнун жетекчисинин орун басары Эрнесто Аттоне Рамирес билдирди. Бул тизме толук таанышы мүмкүн. Ушул тапта эксперттер маалыматтарды иликтеп жатышат. Келтирилген зыянды текшерүү үчүн ЮНЕСКО спутингтерден тартылган сүрөттөрдү жана өлөрдүн маалыматтарын колдонууда. Талкаланган жайлардын 10 көбү орус аскерлеринин катуу аткылоосунан туш болгон чыгыштагы Харьков облусунда, 5 Бырбыркала Киевте, дагы 5 Черниговто жайгашкан. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азоля орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко марттын башында жолдогон катында Орусия согуш учурунда маданий мурастарды коргоо конвенциясына кол койгонун эске салган деп билдирди уюм. Украина Орусиянын Белград шаарында күйүүчү май базасында болгон өрткө тиешеси жоктугун билдирди. Бул тууралуу Украина коопсуздук кеңешинин катчысы Алексей Данилов билдирди. Алар Орусия эмнегедир биз кылган иш деп айтып жатышат. Бул чындыкка коошпойт. Муну комментарийлебейбиз, деди Данилов. Буга чейин Украина тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Белграддагы өрткө Украинанын тиешеси тууралуу маалыматты ырастатта төгүндөп талбасын Рейтерс агенттигине айткан. Ушундай эле позициясын Украина коргоо министрлиги дагы билдирген. 1 апрелде эртең менен Ростевтин Белграддогу мунай кампасында өрт тутанган. Облус губернатору Вячеслав Гладковдун айтымында Украина тараптан келген 2 тигучак сокку урган. Бир нече күн мурун Белград облусунда жардырлар болгондо себебин курал жарак кампасына чыккан өрт менен түшүндүрүшкөн болчу. Бишкекте кармалган митингчилердин соту эртең 3 апрелде болот. 2 апрелде Горки паркында кармалган 20 ашуун адам 1-май райондук ички иштер бөлүмүндө 3 сааттай кармалып туруп кое берилди. Дээрлик бардыгына укук бузуулар кодексинин 128 беренеси, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө боюнча иш козголду. Бул тууралуу кармалган жарандык активисттердин бири укук коргоочу Өндүрүштүк Танасыров азаттыкка билдирди. Анын айтымында ишти 3 апрелде 1-май райондук соту карайт. Бүгүн Бишкекте согушка каршы митингге чыккандарды милиция кармап кеткен. Горки гүлбагына чогулган жарандык активисттер согушту токтот, согушка жол жок, Путин согушту токтот деген жазууларды кармап турган. Аларга милиция кызматкерлери келип көп өтпөй кармап 1-май милициясына алып барышкан. Ушул эле Гүлбакта бир нече саат мурун Орусиянын колдогон 10 чакты адам митингге чыккан. Аларга милиция дагы, бийлик өкүлдөрү дагы тыюу салынган чечим бар экенин айткан эмес. Бишкек милициясы болсо 2 апрелде Горки Гүлбагынан кармалган митингчилер Орусиянын элчилигине чейин жөө жүрүш менен баруу үчүн чагымчылык кылып, милициянын эскертүүсүнө кулак салбаганы үчүн кармалганын билдирди. Ошондой эле милиция Орусияны колдоп чыккандар паркта митингди тынч өткөрүп тарап кетишкен үчүн аларга чара көрүлбөгөнүн дагы билдирүүдө. Быйыл Кыргызстан дүйнөлүк донорлордон мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн 9,945 млн сом алат. Бул тууралуу финансы министрлиги маалымдады. Ага ылайык 663 млн сом дүйнөлүк банктан, 2,210 млн сом Азия өнүктүрүү банкынан жана 7,072 млн сом Евразия өнүктүрүү жана турукташтыруу фондунан алынат. Маалыматта айтылгандай, жалпысынан быйылкы бекитилген бюджеттин 47,481 млн сому сырттан алынуучу каражат болмокчу. 2022 жылга жалпы мамлекеттик бюджет 403,9 млрд сомду бекитилген. Республикалык бюджеттин жалпы киришеси 282,1 млрд сом, чыгашасы 291,2 млрд сом болот. 2 апрель аутизм жөнүндө маалымат таратуунун эл аралык күнү. Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда 630 бала аутизмден жабыркайт. Бул жалпы майыптык бар балдардын 2% жакыны. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматында Кыргызстанда 20 000 ашык бала аутизмге чалдыкканы айтылган. Кыргызстанда аутизмди дарылоого мүмкүн эместиги, анын ордуна балага узак жана түйшүктүү сессиялар керек экени таанылган. 2021-жылдан тарта аутизмге чалдыккан балдар майыптыгын аныктоо үчүн атайын психоневрологиялык ооруканага жатуу муктаждыгынан кутулган. Аутист балдар иш жүзүндө билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ эмес, алар үчүн атайын даярдоо класстары жок, жалпы билим берүүчү мектепке албайт. Кыргызстанда 34 000 ашуун бала мүмкүнчүлүгү чектелген адам катары расмий каттоодо турат.
Рахмат Замира Кожубаева тааныштырган жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан окуй аласыз. Сайтыбыздын дарегі Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы маалыматы. Эртең 3-апрелде жаан чачын болбойт, ашууларда тоолук капчыгайларда кар көчкүтүшү коркунучу бар. Абанын температурасы чүйөрөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 18-20. Таласта түнкүсүн 1-6, күндүз 18-23. Баткенош, Жалал-Абад дубандарында түнү 7-12, күндүз 20-25 градус. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн -2 + 4, күндүз 11-16 градус. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 22 градуска чейин жылуу болот. Баяндарга өтөлү. Эл аралык Кызыл Чырым уюму 2-апрелде курчоодо турган Мариуполь шаарынан элди эвакуациялоо аракетин улантты. Аларда Кытай, Евробиримдикке, Украинада тынчтыктын орношуна өз жолу менен Орусияга катаал мамиледен жана кысымдан алыш шарттары менен салым кошоорун убада кылды. Украинада соңку жагдай тууралуу алдыда баяндайбыз. Гуманитардык уюм тараткан билдирүүдө Азов деңизиндеги порт шаар согуштун эң оор салгылашууларынан улам талкаланган. Миңдеген адамдар өлүп, дагы миңдегени качып кеткен. 10 000 адамдар тамак ашка жана сууга жетпей камакта деп жазылат. Кызыл Чырым 1-апрелде 50 ашуун украиналык автобусту жана башка жеке унаалардан турган кербенди шаардан алып чыгуу аракети текке кеткенин, 2-апрелде жарандардын коопсуз өтүшүн жеңилдетүү үчүн дагы бир жол аракет жүрүп жатканын билдирди. Мариуполь Украинанын орус агрессиясынан эң көп жабыркаган шаары. Украинанын Азов деңизинин жээгинде жайгашкан Мариуполь шаары бир нече аптадан бери камоолдо жатат. Орус тараптын тынымсыз аткылоолорунан улам шаардагы имараттардын, турак жайлардын көбү талкаланган. Байланыш, жылуулук, электр энергиясы иштебей турат. Калаада азык-түлүк тартыш болууда. Ошол эле учурда Украин президенти Владимир Зеленский артка чейинген орус аскерлери Киевтин сыртында, анын ичинде үйлөрдүн жана өлүктөрдүн тегерегине мина коюп жатышканын айтты.
На півночі нашої країни продовжується відхід окупантів. Повільний, але помітний. Десь їх виганяють з боями. Десь вони самі залишають позиції. Після них суцільна катастрофа і дуже багато небезпек. Це правда. Перше, бомбардування можуть продовжуватись. Друге, вони мінують всю цю територію, мінують будинки. Мінують техніку, навіть тіла убитих людей. Дуже багато розтяжок, дуже багато інших небезпек.
Кремль болсо, Украинаны 1-апрелдин башында чек арадан анча алыс эмес Белгород шаарындагы Күйүчүмай кампасына тиг учак менен чабуул жасады деп айыптады. Аларда Кытай Евробиримдикке, Украинада тынчтыктын орношуна өз жолу менен Орусияга катаал мамиледен жана кысымдан алыш шарттар менен салым кошоорун убада кылды. Европа Биримдиги менен Кытайдын жетекчилери жума күнү виртуалдык саммит өткөрүп, анда Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян Евробиримдиктин жетекчилери менен сүйлөшүүдө Бээжин тынчтыкка өз алдынча жетишээрин билдирди. Ал эми Кытайдын лидери Си Цзиньпин Евробиримдиктен көз карандысыз мамиле күтөөрүн билдирип, Европа АКШ менен тыгыз экономикалык байланыштарына ишара кылды. Евробиримдик Кытайды расмий Москвага батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө жол бербөөгө үндөгөн.
In times of crisis, dialogue is needed more than ever. That's why we focused on what can be done to end this war as soon as possible. The EU and China, we agreed that this war is threatening global security and the world's economy. This global instability is not in China's interest and not in the EU's interest. We share a responsibility as global actors to work for peace and stability.
Деди Еврокеңештин башчысы Шарль Мишель. Еврокомиссия төрайымы Урсула фон дер Лейен Орус-Украин согушунда Кытай ири держава жана Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу мүчөсү катары өзүнүн таасирин пайдаланат деген үмүтүн айтты. Ал ошондой эле Орусияга кандай гана колдоо болбосун Кытайдын аброюна шек келтирет деди. Расмий Бээжин Орусиянын Украинага кол салганын айыптоодон баш тартып, Батыштын Москвага киргизген санкцияларын сынга алган болчу. ЮНЕСКОнун маалыматына караганда, Орусия Украинага кол салгандан бери 53 маанилүү маданий жана тарыхый жайга зыян келтирилди. Алардын арасында 29 чиркөө, 16 тарыхый имарат, 4 музей жана 4 эстелик бар экенин 1-апрелде уюмдун жетекчисинин орун басары Эрнесто Оттоне Рамирес билдирди. Алардын ондон көбү орус аскерлеринин катуу аткылоосуна туш болгон. Чыгыштагы Харьков облусунда 5 борбор каала Киевте, дагы 5 Черниговта жайгашкан. ЮНЕСКОнун башкы директору Одри Азуле орус тышкы иштер министри Сергей Лавровко марттын башында жолдогон катында Орусия согуш учурунда маданий мурастарды коргоо конвенциясына кол койгонун эске салган деп билдирди уюм. Маалыматка ылайык дегенде Москва көпкө жооп кайтарбай, кийин милдеттенмелери тууралуу кабардар экенин аларды аткарарын билдирген. Орусиянын президенти Владимир Путин Донбасстагы калкты коргоо тууралуу билдирүүсүнөн кийин орус аскерлери 24 февралда Украинага басып кирген. Бир айдан бери Украинанын бардык аймактарында аткылоо жана бомбалоо уланууда. Сабыр Абдумомунов, Азаттык. Азаттыктан уктуруубуз улантабыз. Улуттук банк акыркы 4 жылдан бери берки убакытта алгачкы жолу каржы базарына сом чыгарып 5.4 миллион доллар сатып алды. Адистер 10 марттан тарта доллар менен евронун күн санап төмөндөп келе жатканына, Орусиянын газ менен мунайын рубльге гана сатуу дымагына байланыштырып, бул убактылуу көрүнүш деп айтышууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кеңири баяндайт.
Улуттук банк 30 мартта акча алмашуу курсунун кескин өзгөрүшүн текшерүү максатында 5.400.000 долларды сатып алуу боюнча интервенция жасады. Башкы каржы мекемеси буга ички валюта рыногундагы суроо талап негиз бергенин билдирди. Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаеванын түшүндүргөнүнө караганда, сомдун куну кымбаттап, доллар менен евронун арзандоосуна ички базарда бул валюталарга суроо талап азайганы себеп болду.
Чет өлкө валютасынын валюта рыногунда сунушунун ага болгон суроо талаптан жогору болушу жана ошондой эле Кыргызстандын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүнүн улуттук валюталарынын АКШ долларына карата бекемделиши дагы өзүнүн таасирин тийгизип атат.
31 мартка карата доллар менен евронун баасы дагы төмөндөдү. Бир АКШ долларынын расмий курсу 83 сом 30 тыйын деп белгиленди. Бул мурдагы көрсөткүчтөн 4 сом 64 тыйынга арзан. 29 мартта доллардын расмий курсу 94 сом 20 тыйын деп аныкталган болсо, 30 мартка карата 87 сом 90 тыйынга түшкөн. Коммерциялык банктарда долларды 82 сомго сатып, 83,5 сомго сатып алсаңыз болот. Ал эми акча алмаштыруучу жайларда баалар бир аз төмөнүрөөк. 1 долларды 81,5 сомго сатып, кайра 83,5 сомго сатып ала аласыз. 1 евро коммерциялык банктарда 91 сомдон 92,5 сомго чейин турса, акча алмаштыруучу жайларда 92 сомдон алынып, 94 сомдон сатылууда. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегинде туруктуу кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага бастырып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап, 106 сомго чейин жеткен. Бирок акыркы 10 күн аралыгында сомдун куну көтөрүлүп, доллардын кескин арзандашын Орусиянын рубли башка валюталарга каршы күчтөнүшү менен байланыштырылууда. Буга Кыргызстан экономикасы, соодасы Орусия менен тыгыз байланыштуу болгону себеп кылынып жатат. Экономист жана финансист Мурат Исмаилов Орусия чет элдик валюталарды колдонуудан баш тартып, сыртка экспорттоочу газы менен мунайына да рубль талап кылып жатканы сомдун курсуна таасир этти деп эсептейт.
Россиянын газды сыртка рубль менен сатабыз деп жарыялагандыгына байланыштуу базарда оюнчулар ошого реакция кылып, рубль күчтөнүп турат. Анан рубльдин аркасынан биздин сом дагы күчтөнүп, ушул себептен менин оюмча бүгүнкү жагдай түзүлдү. Ошо биздин рынок аркылуу иштейли деген ишкерлер келип атат деп мен да угуп атам. Санкциядан качам деген ишкерлер келип атат да, бул деле узун мөөнөттүү бир нерсе эмес го деп ойлойм да.
Орусиялык ишканалар Кыргызстандын ишкерлери менен соода сатыкты жалаң рубль менен жүргүзүп жатканын Нефте трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов да ырастады. Анын айтымында Украинадагы окуялардан кийин Газпром мунайын жалаң рубль менен сатууда.
Украинадагы кырдаал пайда болгондон кийин доллар менен баягы кыйын болуп калганда рубльге өткөнбүз. Азыр рубль менен алып атабыз. Рубль ал жакта өзгөртүкчүдө турат. 1-апрелде эртең заводтор кайсы баа менен бизге дүн баа менен сата турганын койгондон кийин биз баа кандай болуп калыптанат силерге анан маалымат беребиз да.
Канат Эшатов ошол эле учурда күйүүчү майдын баасы доллар менен бааланып, андан курс менен рубльге айландырып сатылып жатканын да айтып кетти. Доллар менен евро рубльдин алдында да күн санап күчүн жоготууда. Бир күн мурда 86 рубль 28 тыйын турган доллар 31 мартта 84 рублга чейин түштү. Евро дээрлик 2,5 рублге арзандап 93 рубль 69 тыйын болду. Рубль, аны эрчи сомдун курсу жогорулашы, убактылуу көрүнүш деген пикирлер баары бир басымдуулук кылып турат. Буга учурда Батыш жана АКШ тарабынан көптөгөн санкцияларга кабылган Орусиянын экономикасы келечегинде алсырашы ыктымалдыгы себеп катары айтылып жатат. Экономист ишкер Эмиль Үмөталиев Кыргызстандын экономикасы Орусияга Евразиялык экономикалык биримдик алкагында көз каранды болгонун белгилеп, бул валюта рыногундагы олку-солку учурунда да терс таасирин тийгизбей койбойт деди.
Санкциялардын кесепетинен Орусияга эл аралык валюта жетишсиз, доллар жетишсиз. Баасы сөзсүз түрдө өсөт, ошон үчүн азыр чектер салышты. Бүгүнкү күндөгү курсу бул ишенчтүү курс эмес. Эркиндиги жок чектелип калган курс бул жасалма курс. Биздин өтө көп соода экономикалык байланыштарыбыз анан эрежелерибиз Евразия экономикалык бирикменин эрежелерине баш ийип калгандыктан биз дагы рубльдан көп учурларда көз карандыбыз. Менин күтүмдө рубль мындан ары дагы алсырашы күтүлөт.
Украинадагы согуштан улам Батыштын экономикалык санкциясына кабылган Орусия Европа өлкөлөрүнө газ менен мунайды рубльге гана сатарын билдирген. Чоң жетилик муну мурда түзүлгөн келишимдердин орой түрдө бузулушу деп сыпаттап, талапты аткаруудан баш тарткан. Орус президенти Владимир Путин 31 марттан кийин рубль менен төлөнбөгөн газ жана мунай бекер берилбесин ишара кылган. Ушундан улам байкоочулар 1-апрелден тартып рубльден аны улай эле сомдун да тагдыры чечилерин айтышууда. Замира Кожомбаева, Азаттык, Бишкек.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгимелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Эже сиңдилер уктуруусун ар ишемби күнү угасыздар. Радиодон, ал эми теледен болсо МТС каналынан көрө аласыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эл аралык Кызыл Чырым уюму бир нече убакыттан бери курчоодо турган Мариуполь шаарынан элди эвакуациялоо аракети уланууда деп билдирди. Кытай Украинада тынчтыктын орношуна өз жолу менен Орусияга катаал мамиледен жана кысымдан алыс шарттар аркылуу салым кошоорун билдирди. Украин президенти Владимир Зеленский артка чегинген орус аскерлери Киевтин сыртында анын ичинде үйлөрдүн жана өлүктөрдүн тегерегине мина коюп жатышканын айтты. Бүгүн Бишкекте согушка каршы митингке чыккандарды милиция кармап кетти. Алар арасында президент Садыр Жапаров кече кыргызстандыктарды элчиликтердин алдына митинг өткөрбөгө үндөгөн. ЮНЕСКО Орусия Украинага кошулгандан бери 53 маанилүү маданий жана тарыхый жайга зыян келгенин билдирди. Коронавирус 2-апрелде 9 адамдан табылды Кыргызстанда, бир адамдын өмүрүн алды. УКМКнын мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев үй камагына чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекет.орг сайтында. Эми уктуруубузду маек менен уланталык, bird watching же куш көрүү туризмдин жаңы багыты катары өнүгүп келе жатат. Кыргызстан аймагында куштардын 400 ашуун түрү болсо, анын 57 түрү кызыл китепке киргизилген. 1-апрель эл аралык куштар күнүнө карата Кыргызстандагы bird watcherлер же болсо куш көрүүнү каалагандардын биримдигин негиздеген Нуржан Алымканованы Нурболот Азамат кепке тарткан.
Кезде биологияны изилдесек дагы ушундай эрмек же бөрк үчүн бар экенин билген эмеспиз. Насасыгып деп аны көңүлүбүздө эле албайбыз. Мисалы үчүн Швецияда ал кызыл китепке кирген. Бизге атайын Кыргызстанга, атайын биздин куштарды көрүш үчүн келүүчү туристтер аябай эле арбын. Кичинекей жер болсо деле ошону коруп алып жергиликтүү жамаат өзүнө киреше алып келгендей дагы жаратылышты коргогондой дагы сонун кылып уюштура алса болот.
Bird watching же куш кароо туризмдин жаңы багыты катары өнүгүп келе жатат. Кыргызстанда да куш кароого кызыккандар жок эмес. Ал тургай куш ишкебоздорунун атайын уюму дагы бар. 1-апрель эл аралык куштар күнүнө карата Кыргызстандагы bird watcherлер биримдигин негиздеген Нуржан Алымканова менен маектештик. Белгиле кетсек, Кыргызстандын аймагында куштардын 400 ашуун түрү бар, анын 57 түрү кызыл китепке киргизилген. Нуржан айым, алгач угармандарыбызга bird watching деген эмне экенин түшүндүрүп берсеңиз.
Эгерде англисчеден түз которсок, куш кароо. Бул эрмек же хобби. Илим бар орнитология деген. Ал атайын куштарды изилдейт, биологиянын бир бөлүгү. Муну менен алектенген адамдар куштарды карайт, улам жаңы түрлөрүн издеп, аларды сүрөткө тартат. Кээ бирөө болсо жөн эле өзүнүн тизмесин толуктап турат. Кээ бирөөлөр профессионалдуу алектенет, профессионалдуу сүрөттөрдү тартышат. Кээ бирөө жөн эле мен сыяктуу бош убактысында барып эрмектеп турушат.
Bird watching Кыргызстанда жанданып жаткан жаңы тармак деп айтсак болобу?
Ошондой деп айтсак болот. Мисалы үчүн бала кезде биологияны изилдесек дагы ушундай эрмек же bird watching бар экенин билген эмеспиз. Ушундай атайын куштардын атынан түшүп изилдеп бар экенин билген эмесмин. Өзүм 2015 жылдан бери алектенем. Бирок Кыргызстанда бул жаңы же мен баштадым деп айта албайм. Чет өлкөлүк bird watcherлер келип, бизде мисалы үчүн өзгөчө куштар бар да, биздин аймакка тиешелүү. Ошолорду карап рахат турушат. Ар кимибиз өз алдынча эрмектенип жүрүптүрбүз. Анан атайын сайт ачылып, бирибизди ошол жерден таап, анан кийин биригип 2020 жылы коомдук бирикме болуп уюшуп алганбыз. Ошонун аркасы менен бир 15 эле киши чакан эле тобубуз, чакан эле. Ар улуттун өкүлдөрү, чет элдиктер да бар арасында негизинен.
Биздин аймакка мүнөздүү өзгөчө куштар деп калбадыңыз. Анан ушуга кенен токтолсок, биз кайсы куштар менен сыймыктана алабыз?
Мисалы үчүн бизде эң көп көчөгө чыксаң эле жанагы көзү сары, тумшугу сары, афганский спорец деп дагы коет. Ошону биз мындай маани бербейбиз го, тажатты анан мындай тигиндей көп деп. Москвалык же россиялык куштароочулар келип, алар аябай кызыгат да, анткени алардын чөлкөмдө жок, аларда жок андай куштар. Же кадимки эле мисалы үчүн үпүп бизде жайында каякка барбасаңыз анан асасыг үпүп деп аны көңүлүбүздө эле албайбыз. Мисалы үчүн Швецияда ал кызыл китепке кирген, ал жакта жоголуп бараткан. Ушундай куштар бизде аябай көп. Тоолуу аймактарда кездешчү. Мисалы үчүн бизде үркүт же балта жутар, алар бизге мындай шаардан чыгып эле тиги тоону көздөп бассаң эле оңой эле көрө алабыз. А тоосу жок өлкөлөрдө андай куштар албетте жок. Же көрүш үчүн бир алыскы жака барып атайын экспедиция уюштуруп ушундай кыйынчылык менен табышат да. Жорунун бир түрү бар, кумай деген. Кумайды бизде мисалы үчүн түштүктө токтогул жакта машине жүргөн жолдон түшүп эле мындай караганда чоң колониялары жашап атканын көрсөк болот. Биз аны атайын экспедиция кылып жүрүп бир таап алдык элек. Мисалы үчүн ошол эле Алматынын тегерегинде кумайды көрүш үчүн алар алыс жол жүрүп атайын жашаган жерлерин издеп ошол жака барып карашат да. Көп эле, бизде аябай эле көп эле азыр дароо айткандардан ушулар.
Демек bird watchingди туризмдин бир багыты катары карасак болот экен да?
Албетте, албетте. Экотуризм деп коет мисалы үчүн экологияга байланыштуу туризм дүйнө жүзү боюнча аябай кеңири тараган. Өнүккөн өлкөлөрдө мисалы үчүн пенсияга карап калган адамдар мына эми колум бошоду деп күнөстүгүн эле чуркап кушкара беришет да. Мен билгенимче мисалы үчүн АКШда backyard bird watching деп коет, короодогу bird watching деп. Тиги үйүн аркасына түркүн бактарактар гүлдөр тигип коет дагы, анын атайын ошо жем чачып же катуу сиропторду коюп, ошолорду азыктанган куштарды карап, сүрөткө тартып, өзүнүн журналдарын, байкоолорун жүргүзүшөт да. Биздин Кыргызстанда ал кеңири тараган эмес, ошонун аракетин кылып жүрөбүз. Бирок бизге атайын Кыргызстанга, атайын биздин куштарды көрүш үчүн келүүчү туристтер аябай эле арбын. Негемендүүлүк алганыбыз менен эле бизге биринчи келген орнитолог бирдвочерлер келип карап, мисалы үчүн айрымдарын билем, дайыма Кыргызстанда туруктуу жашоош үчүн көчүп келип, ушул туризмди аркалап жүрүшөт да. Өздөрү чет элдик, бирок ушуну аркалап жүрүп эле ушул туризмдин багытын өнүктүрүп аткандар аябай көп. Эгерде жакшы бир кызыктуу жер болсо, мисалы үчүн көлдүн тескейинде Кара шаарынын арка жагында Ак Булуң деген бир жарым арал бар да. Жаңы куш карап баштаганда аябай көп барчубуз. Кышкысын бизге көлгө кыштаганы аккуулар, өрдөктүн көп түрлөрү келет эмеспи? Ошол жака барып анан браконьерлердин издерин көрүп, тапанчанын октарынын бирине калдыктарын ошолор көрүп бир жүрөгүбүз оюп жүрдү эле. Анан жергиликтүү жамаат лекцияларды уюштурдук, семинарлар уюштурдук, сүйлөштүк, өзүбүз барып көрдүк, сүрөттөрдү көрсөттүк, ушул жакта ушундай куштар бар, ушундай уюштуруп алса болот деп. Анан демилгелүү аябай кызыктар жергиликтүү тургундар да чыкты. Ошол жакты чакан корук кылып уюштуруп коюшту да. Эми ал жака барып чет элдиктер болобу, өзүбүздүкүлөр болобу, мындай жолдун чекесинде эле да токтоп, ошол жактан барып сейилдеп, куштарды карап, ал жакта кирүү акысы бар, кирүү акысын төлөп, жергиликтүү ошол жамаатка дагы пайда келтирип, жаратылышта корулуп, туристтерге дагы таанымал жер болуп жаңы өсүп келатат да. Эгерде дагы башка ушундай кызыктуу жерлерди уюштуруп койсок, албетте кичинекей жер болсо деле ошону коруп алып, жергиликтүү жамаат өзүнө киреше алып келгендей дагы, жаратылышты коргогондой дагы сону кылып уюштура алса болот.
Биздин аймакты байырлаган куштарга кандайдыр бир камкордук керекпи? Маселен, климаттын өзгөрүшүнүн фонунда биз аларга эмне кылып бере алабыз?
Куштар алар кандай? Алардын канаты бар да, жакпаса учуп кете берет жер которуп. Шаарда мисалы үчүн эң көп тараган миф бизде таранча калбай калды, таранча калбай калды деп. Эми кеп климатта деле эмес, кеп урбанизацияда болуп атат да. Таранчылар жашаш үчүн бир кандай кычык-кычык уя же майда жапыз өскөн бадалдар керек, анан аларга жем керек. Биз болсо сырты жылмакай көп кабаттуу үйлөрдү, анан ичинде эч кандай короосунда бакшага өспөгөн ушундай микрорайондорду куруп алдык дагы. Ал жакта буга чейин жашап жүргөн канаттууларды, чымын чиркейлерди баарын мындай түрүп салдык десек болот да. Негизи биз куштарга экологиянын индикатору катары карасак болот да. Эгерде кандайдыр бир куштарды сейрек кездеше баштаса, демек бир жерде кандайдыр бир өксүк бар, же курт кумурска жок калды, же бир чөптү биз түп тамыр менен жулуп салдык, демек ошол таасир кылат деп карасак болот.
Шаарга жакын жерлерден же шаардын өзүнөн эле кайсы куштарды кезиктирсек болот? Куштар да шаардык же шаардык эмес деп бөлүнөбү?
Эми шаардык бул жана көк үчкөн. Көк үчкөн бул жапайыга кирбейт, бул качандыр бир убакта үйрөтүлгөн популяция ушинтип тарап кеткен десек болот. Анткени көк үчкөндөр баарын жей берет да. Анан көк үчкөндөр уялаганда эч бир эч нерсени карабай жөн эле эки таякты, эки чылыкты коюп коюп деле уялай берет да. Мисалы жаман сары деп коебуз. Жаман сары бизде уялайт, бульварларда уялайт. Андан кичине жана кыргый, ястреб переплетник деп коет орусчасы, ал деле парктарда кездешет. Үкүлөр, тоңкулдактар аябай көп бизде. Мындай башыбызды өйдө көтөрүп эле карасак, көрсөк болот да. Куштардын жок дегенде бир 20 түрүн бульвардан эле басып жүрүп санап койсок болот. Бадал өскөн жеми көп жерлер болсо андан дагы көбүрөөк таап алсак болот. Эң көп куштарды көрөм десек, биз көлмөлөргө барсак болот. Ганди парк деп коебуз эми эл ичинде. Жаш гвардия бульварынын этегинде ошондой бир чакан парк бар. Ошол жакта майда көлмөлөр бар да. Ошол жака барып эле куштарды карай берсек болот. Шаардын чекерек чыгабыз десек, тиги аэропортту көздөй жакта Озерное деген айыл бар. Ошонун тегерегинде жана бирине туташ балык өстүргөн түркүн көлмөлөр аябай көп да. Ошонун тегерегинде укмуш, чардактын көп түрлөрү бар, жана цапля деп коебуз э. Кунастар келет, майда чымчыктардын түрлөрү өтө көп. Бинокль алып эле карай берсек болот. Кушту жакындан караганда эле кооздук көрүнөт да, мындай алыстан көзүбүз жетпейт да, көзүбүздүн курчу жетпейт. Мындай баары эле таранча болуп көрүнө берет да. Анан дүрбү менен карасак ал такыр башка укмуш сонун чымчыктар болуп чыгат да.
Нуржан айым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Макул, сага чоң рахмат. Ийгилик.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз Кыргызстандагы Bird Watcherлер уюмун негиздеген Нуржан Алымканова менен болгон маекти уктуңуз. Маектешкен мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Биздин тиркемени жүктөп алсаңыз сизге өтө эле ыңгайлуу болот. Ал жерден видео баяндарды да көрө аласыз жана жаңылыктар улам өзү автоматтык түрдө жаңырып турат. Ошону менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Замира Кожобаева даярдап жатат. Техник алты элүүдө Максат Акматжан уулу болду. Бардык баян макала азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эсен туруңуз.
Эжесин билер кийим урмуз.
Соңку кездери мектептерде мугалим менен окуучулар айтышып, бири бирине кол көтөргөн, шылдыңдаган видеолор көп тарай баштады. Интернетке чыгып кеткен айрым окуялар боюнча териштирүү жүрүп, мугалим иштен алынган учурлар дагы болду. Эжесин билер берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында биз мектептердеги маанай, мугалим окуучу ата-эненин өз ара мамилеси жана ошо ортодогу тирештердин келип чыгуу себептерин талкуулайбыз. Саламатсыздарбы? Берүүнү мен Алия Суранова алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн анда ошо студиябыздын конокторун да тааныштыра кетейин. Бишкек шаарында 79-чу мектебинин окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары Зейнегүл Жентаева, психолог Жамал Кыдыралиева жана физика жана математика мугалими Айдай Кочуманова.
Саламатсыздарбы,
бир жолу кош келипсиздер. Мына биз азыр берүүбүздүн башында эле мен буга чейин айтып кеткен баягы интернетте тарап коомчулуктун көңүлүн бурган ушу мугалимдер менен окуучулардын тирешүүсүн камтыган окуялар тууралуу кыска сюжетти көрөлү, анан кийин баштайбыз талкуубузду.
Кыргызстанда мугалимдер менен окуучулардын ортосундагы көп талкуу жараткан окуялар интернетке бир нече жолу жарыяланып кеткен. Мисалы, 2022 жылдын башында Ош облусунун Кашкар кыштак айыл өкмөтүндөгү орто мектептин жетекчиси жана дене тарбия сабагынын мугалими 15 жаштагы баланын сол бутун сындыра тепкенин айткан ата эне милицияга кайрылган. Бул окуяга байланыштуу 47 жаштагы мугалим кармалган. Социалдык тармактарда тараган маалыматтарда дене тарбия мугалими окуучуну сабакка катышкысы келбегени үчүн ур тепкиге алганы жазылат. 2021 жылдын апрель айында Ош облусунун Өзгөн районунун Куршап айылында гүлдөрдү сугарбаган үчүн мугалим 9-чу класстын окуучуларына кол көтөргөн. Видеону окуяга күбө болгондордун бири тартып алган. Жылдын декабрь айында Бишкек шаарындагы мектептердин биринде окуучунун апасы сабак учурунда класска кирип келип, окуучулардын көзүнчө мугалимге кол көтөргөн. Мугалимдин айтымында окуучу кыз класстан бир нерсени алып кеткиси келип, мугалимди алагды кылгандыктан мугалим кыздан сабактын аягына чейин күтүүнү суранган. Андан кийин ал кыздын апасы келип, мугалимге адепсиз сөздөрдү айтып, аны күч менен класстан сүйрөп чыгып, мектептин директорун алып барган. Бул окуя боюнча мугалим ошол аялга чара көрүүнү суранып, шаардык милицияга арыз менен кайрылган. 2019 жылдын апрель айында Бишкектеги номер 19 орто мектепте мугалим окуучуну сабакка келбей койгон үчүн урушуп, андан соң бир нече жолу кол көтөргөн. Мугалимдер кеңешинин жыйынтыгы менен мектеп жетекчилиги мугалимди жумуштан алууну чечкен.
Жылдын
февраль айында Лебединовка айылындагы номер 1 гимназия мектебинде мугалим окуучуну сабап салган. Айрым маалыматтарга караганда, мугалим сабак учурунда орой сөздөрдү айткан окуучуга ушундай реакция жасаган. Ачууланган ата-энелер компетенттүү органдардан окуянын чоо жайын териштирүүнү талап кылышкан. Мугалим өз каалоосу менен жумушун таштап, кийин жүрөгү кармап ооруканага түшкөн.
Мына бул коомчулукка гана маалым болгон видеолор дагы десек болот, анан эми ошол угулбай көрүнбөй калган да мисалдар да мындан көп болуш керек э. Ошол мугалимдердин окуучуларга мисалы кыйкырып кол көтөрүүсүнүн себептери ар кандай экенин дагы көрүп турабыз. Ушул бул көрүнүштүн өзү мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилени жөнгө салуучу ыкмалар мындай эскирип калды деп дагы айтсак болобу?
Мен ойлойм, эми ошол
мугалим менен окуучунун ортосундагы мамиле бул эң негизгиси эле баягы балдардын тарбиясы, ошол мугалимдин тарбиялоосу деп ойлойм да. Анткени ошол эле окуучунун мугалимге карата бир сиздер айтып аткандай азыркы жанагы биз видеодон көрүп аткан агрессивдүү мамилеси ошол эле баланын үйдөгү тарбиясынын кандайдыр бир ошол бала үйдөн же бир социалдык жактан же болбосо ата энесинин жоктугу же ата энесинин дагы кандайдыр бир ушул тарбиясы дагы ошол балага таасирин этет да. Ошол бала баягы мектепте ал мугалим менен баланын ортосунда жөндөн жөн эле чыр чыга бербейт, сөзсүз түрдө ошол мугалимдин баягы сабакты өтүп атат өтүүдө же болбосо бир кандайдыр бир эмеде ошол баланын сабакта тынч отурбай, мугалимге кандайдыр бир кандайдыр бир ошо өзүнүн жаман сөздөрдү айтып анан баягы мугалим деле ошол эмеден чыгып кеткен учурлар болуп атат да. Бул эми эскирип калган ыкма деп деле айта албайбыз. Бул баягы балдардын көбүнчө мен ойлойм интернетте көбүрөөк отуруп, телефондо көбүрөөк отуруп баягы ошого кандайдыр бир азыр кичинекей балдар деле телефондо көп отуруп бирдемени айтсаң кыйкырып мындай бир психологиялык жактан кандайдыр бир таасир этүүсү го деп ойлойм да.
Мына Зейнегүл айым, сиз айтып кетпедиңизби, көп нерсе бул ушул окуучулардын баягы үйдөгү социалдык тарбиясы, анан ошондон ары баягы мугалимдердин абдан баягы жинине тийип өздөрүн да алып жүргөндү да көп жеринен баягы билишпейт депчи. Мына ушундай бир видеолорду көргөндө дагы мисалы бир тарап ушинтип мугалимдерди дагы эме мугалимдин тарабына турушат, буну жеткиришти, ушундай окуучулар өздөрү азыр мындай башкача деп, анан бир тарап ушу балдардын укугунда айтып чыгышат да. Кандай деп айтпаса да, кантип жеткирбесе дагы баягы педагогикалык бир мындай эрежелер бар, башка бирөөнүн баласына баягы жаман сүйлөп кол көтөрүүдөн баягы алыс болуш керек дегенчи. Айда айым, сизге кайрылсам, азыр ушу мугалим катары ушундай окуялар мисалы баягы айрым учурда мугалимдин кетиши менен дагы аяктап жатпайбы? Биз көрүп тургандай ушундой мисалы мугалим менен окуучунун ортосундагы мамилени жакшыртуу боюнча кандай да ыкмалар керек? Мисалы мугалимди кетирүү менен гана бул көйгөй чечилбейт да, туурабы?
Арабаевада мугалимдерди үйрөтөт, туурабы? Арабаева бизде Арабаева эле БГУда дагы үйрөтөт. Бирок мындай карап көрсөк, алар студенттерди алганда эң заниженный уровень баллы менен алат да. То есть бала, который не хочет стать мугалим, а айла жок мугалимдикине барат. Хорошо мугалим болот, айла жокто мугалим болот, айла жок үйрөтөт эптеп септеп деген сөз бар да.
Анан ушундай
анан конечно анан окуялар болот. Ушундай сиз айтасыз, азыр критикалоо дайыма оңой. Ну, всегда можно критиковать, государствону критикаласак болот, мугалимди критикаласак болот, ошол эле ата энени критикаласак болот. Бирок мен ойлойм, бул деген эң биринчи деген образованияга биз көңүл буруш керекпиз да. Эгерде биз мугалимдерге толук кандуу ошончолук образованияны берсек, алардан толук кандуу психолог кылып чыксак, анткени ар бир мугалим психолог болуш керек, баланын тилин билип жүрүш керек да.
Азыркы учурдачы мисалы мугалимдердин баары педагогиканы да психологияны да бүткөн мугалимдер да. Мисалы мен курактуу мугалимдер, кийинки мугалимдерде деле ушул сабактар кирет. Бул жерде менин оюмча бул сөзсүз түрдө ошо ата энени мектепке көбүрөөк тартуу жана айтып атышпайбыз, энелер мектеби жана башка депчи. Баягы окуучулар ошо эң биринчи бизде колубузда 6 саат болсо, а көбүнчө ата энеде болот да. Анан тарбия биринчи ата энеден башталат.
Ооба, Жамал айым, ушу сизге да кайрылам. Психолог катары сиз да ушу мектептердин биринде психолог болуп иштейсиз, анан мына балдарда кандай шарттарда жашашат, алардын деле жашоосу мындай жыргал деп да айтуудан алыспыз. Мугалимдерди да карасак, бир класста 40 ашык окуучу бар, ар биринин өзүнүн мүнөзү бар дегендей, анан баягы айлыгы дагы ошого мындай жетишсиз болот, анан ушунчалык бир күнүмдүк керектөөсүн чече албай турган өзүнүн көйгөйлөрү бар мугалим, анан бул дагы бул жактан дагы үй бүлөсүндө дагы мектепте балким дост курбулардын арасында көйгөйлөрү бар өспүрүм балдар келип анан ушу тирешип калып атат да. Ушул жерден психолог катары кандай кеңеш бере аласыз?
Кесипти жакшы көрбөгөн мугалим кесибин бүткөндөн кийин иштей албайт, эгер ал мажбурлоо менен келе турган болсо. Азыркы мугалимдерди же болбосо мурунку мугалимдерди өзүнүн кесибин жакшы көрбөгөн, жаман окуган эле кишилер келип айла жоктон кирип калды, андан кийин иштеп кетти, ошолор эмне бере алат дегенге биз мен мисалы таптакыр кошулбайм психолог катары. Анткени эгер өзүнүн дарыметин билип эч нерсени бере албаган киши адам өзү ошол кесипти тандап анан эле иштеп кете албайт билимин алган күндө дагы. Бул биринчиден. Экинчиден, жанагы өспүрүмдөрдүн мына азыркы кезде айта кетчү нерсе, өспүрүм эмес чоң эле адамдар. Азык жашоодо кандай таасирлер берип атат? Интернет булактары, жашоонун ар кандай терс жактары, миграция, эми айта берсек сөз көп. Бирок ошонун баардыгы ошол чоң киши эмес, кичинекей киши эмес, чоң кишини дагы жолдон тайдырып атпайбы, ар кандай ситуацияларга, ар кандай жагдайларга туш болуп калып атат. Бирок ошого карабастан биз кесипти тандап кеткенден кийин мугалимдерди, мына мен өзүм 81 мектептен психолог болуп иштейм. Мугалимдер менен окуучулардын ортосунда ушундай мамиле болбош үчүн биз мектепте ай сайын психологиялык тренинг семинарда өтүп турабыз. Анткени мугалим как мугалим катары профессионалдык күйүп кетүүдөн алыс болуш керек. Мына ошондо балага өзүнүн чын ниети менен болгон билимин, чын ниети менен болгон мамилесин жасайт. Мына ошондо гана бала сен мени жакшы көрүп атканың, мисалы мен аны жакшы көрүп атсам, ошону сезгенден кийин барып анан бала ошонун билимин алат. Бизге баарыбызга эле белгилүү да. Эгер мугалим жакпаса бала окубайт.
Мына буга чейин биз айтып келдик, ушул балдардын дагы мамилесинде мугалимдердин баягы кээде психологиялык жактан даяр эмес болуп калат, же сайттың тажрыйбасы жок болсо дагы депчи. Анан бизде жакында ушул жогорку кеңеш мугалимдерди мазактагандарды жазага тартуу камтылган бир мыйзам долбоорду коомдук талкууга коюшуптур. Бул ушул долбоор боюнча бунун негизинде ушул негиздемесинде мындай жазылган экен: мугалимге ошо окуучулар менен катар алардын ата энелери жаман сөз айтып, адепсиз мамиле жасап, кордоп, тийишкен, мазактаган, атүгүл кол салган окуялардын артынан ушул педагогдун коомдогу өзгөчө бир укуктук макамын төмөндөп кетишине алып келип жатат дейт да. Ошондон коргоп калыш үчүн мугалимдерди дагы ошо кичине бир коомдогу өзүнүн статусун да жогорулаталы деп ушундай бир долбоор киргизип жатышыптыр. Эми ушул мыйзам долбоор колдоо кабыл алынса, мына жаза катары 2 же 3 000 сом айып пул салынат экен окуучуларга. Анан мындан жогору мындай жогорук дагы кайталанса, чоңдорго 5 000 сом айып пул салынат, ата энелерин да кошуп айып пул салынат экен. Же аларга карата 3-5 күндүк административдик камак чарасы көрүлөт экен. Окуучуларга 4 000 сомдук айып пул салынат экен. Ушул демилге баарыңыздарга ушу суроону узатта кетейин. Биринчи эле ошол Зейнегүл айтып айтсаңыз, ушул демилге маселени канчалык чече алат деп ойлойсуз?
Буну мен биз негизи эле толук маселени чечип кете албайбыз деп ойлойм. Мына бул жактан психолог, жаш мугалим Айдайдын айтып кеткендерине толук кошулат элем. Сөзсүз түрдө баланы эң биринчи мугалимде ошо баланы сүйүү, баланы аябай ошонун тилин таап, психологиялык жактан жана башка жактан ошо бала менен биринчи тил табышуу мугалим менен ошол окуучунун ортосунда да. Анан бул дагы сөзсүз түрдө ошо жана бизде кээ бир ата энелер бар, таптакыр эле ушул эч кандай менин балам туура айтып атат, сиздики таптакыр туура эмес деп ушинтип таптакыр жөнгө келбеген ата энелер үчүн бул деле туура маселе деп ойлойм. Бирок муну менен биз толук маселени чече албайбыз да.
Мындай дагы мугалимдерден баягы сөз айтылат да, балдардын ушул мугалимдерге болгон урматсыз жок мамилеси, бул ушул ата энелер үйдө отуруп демек мугалим жөнүндө сүйлөгөндөн келип чыгат деп да айтышат да. Кээ бир ата энелер мисалы өзгөчө баягы колунда бар ата энелерден дагы ушундай сөздөр келип чыгат деп айтышат да. Баягы эми мугалимиң ал жөн эле баягы мындай эптеп иштеп жүргөн бирөө, анан балдарына ошол мындай абдан бай адам, бизнесмен, мындай депутаттар, ошолор урматсызга татыктуу, анан калгандар татыксыз деген бир ошол ой пикир да сиңирип коюшат. Анан үйдө дагы ата энелер балдары менен ушу мугалимдер тууралуу сүйлөшүп жатканда ошондо да абдан сөз тандап сүйлөш керек дешет да. Мисалы баласы келип мугалимге мени бүгүн ушинтип уруп койду деп баягы даттанып келгенде дагы ата эне дагы туура сөздү таап ошону түшүндүрүп бериш керек экен да. Мисалы менин балам да кээде келип жеке менчик мектепте окуйт, кээде айтып коет жөн эле отуруп эле классташым күлүп койсо эле мугалимибиз урушуп класстан кууп чыкты дейт да. Анан мен чындап эле эмне деп айтарымды билбейм, анткени менин же педагогикалык билимим жок болсо, же психологиялык баягы билимим жок дегендейчи. Ушундай маалдарда мисалы ата энелер дагы балдар менен кантип сүйлөш керек деп ойлойсуздар мугалимдер жөнүндө?
Мен айтсам болобу? Мен ойлойм, биякта обязательно жанагы кнут и пряник деген болуш керек да. Бизде деген мурун советский системада атам айтуусу боюнча кнут болгон дейт. Биз деген эгерде мугалимибиз айта кеткенде бирдемке айтып койсок, все наказание болчу дейт. Анан биз коркчубуз, бизди мы уважали дейт да. Но это уважение на чувстве страха было деп ойлоймун да. А азыр деген эмне? Азыр деген ушундай мектептер бар, мен ошо $12,000 жылына төлөйт да. Анан ошондой берген ата-энелер айтат да, мен сага ушунча акча төлөп атам, будьте добр, биздин прям чуть ли нам не поклоняйся деп айтат да. Анан ошондо деген даже ошон айткан күнү деле ошого кунут болуш керек да. Мисалы биз айтабыз, западная система образования деп айтабыз. Бирок западная система образования именно кнут бар. Бирок кнут это в денежной форме кылышат да, то есть штраф. Байсың ба, анда штраф төлөп сал деп коюшат да. Мен ойлойм, бизге дагы ушундай штрафты дагы именно атенеге дагы өзүнө дагы кылыш керек да. Анткени атене бала деген чындыкта эле что такое воспитание, если айтып кетсе, а воспитание это бул деген копирование родителей да.
Ошол мугалимдерди даярдоодо даже ошо окуу жайдан башташ керек да. Ошо окуу жайга кирип атканда кандайдыр бир тест, анкеталарды бер, ошол мугалимдикке даярбы? Эми азыр мектептерде, мына бизге окшогон жөнөкөй мектептерде өзүнүн кесибин сүйгөн гана мугалимдер калышты деп эсептейм да. Себеби азыркы айлык менен 10,000 менен же болбосо бир 8,000 менен келген мугалим студент мугалим болсо ага толук кандуу төлөнбөйт, сөзсүз түрдө өткөрбөйт, ага кандайдыр бир чектөөлөр коюлган. Анан ошого карап туруп бир 5,000-6,000 алып түштөн кийин келип ушул мектептен сабак берем деп ынтызар болгон мугалимдерге дагы статусун көтөрүш үчүн ошол жаңы келген мектептеги мугалимдин эң биринчи очередь жаңы иштеп атканда кандайдыр бир кызыгууларды, ага бир ушул айлык маянасы, социалдык жактан квартирада жашаса ошого дагы кандайдыр бир көңүл бурулуп же бир сыйлыктарды берип ушундай бир мектепке тартуунун жолдорун ойлошубуз керек да. Анан жанагы айтып аткан мугалимди даярдоодо сөзсүз түрдө ошо мугалимдикке барып атканда кандайдыр бир программанын негизинде кабыл алса деп ойлойм да. Менин оюм бул, жекече оюм да.
Психолог катары карлесизге кайрылсам, мен өзүм да баягы эне болгондон кийин, балам азыр 5-класста окуйт, азыр ойлоп турам да, баягы чоңойгон сайын анын дагы баягы өспүрүмдүк баягы гормондору жарылып, бир күнү мектепте кандай болот билбейсиң да, баягы тынч жоош балдар эле чоңое келип эле анан кийин мугалимдер менен айтышып, анан сен өзүң мындайсың, тиңдейсиң деген сөздөрдү айтып атышпайбы? Эгерде ушул бала мисалы үйгө ата энесине келип мугалимине даттанып жатса, э мисалы мугалимибиз ушинтип бизди урушат, баягы тилдейт, жаман сөз менен айтат десе, ата эне эң биринчи ушул кандай реакция жасаш керек, баласы менен кантип сүйлөшүш керек, мугалим менен дагы барып сүйлөшүш керекпи? Бул жерден ошо биз ата эне катары балдарыбызга кандай бир сөздөрдү айтып, ушул конфликтти чечүүгө да биз кандай салымыбызды кошо алабыз?
Ушул жерден аябай бул мындай кылдаттык менен иш кыла турган нерсе да. Бала даттанып келгенде ар бирибиз эле балабызды жакшы көрөбүз. Баягы кыргызда бир сөз бар, э карга баласын аппагым дептир деп.
Биз баягы көбүнчө ой биз деле ошентип чоңойгонбуз, койчу каяктаган оожоктонбой деп ушинтип коебуз го, урсун дагы силер тарбияласын депчи.
Жок, менин өзүмдүн практикамда мындай болду. Бир 8 жыл мурун биздин ата энелерибиз ошондой кылчу, ошентип айтып койчу, сен урса эч нерсе болбойт, тарбиялайсың эч нерсе болбойт деп. Анан же болбосо бир таяк жеп ата энесин чакырып, сенин балаң таяк жептир, мындай десе эч нерсе болбойт, ошентип таяк жеп жүрүп эле чоңойгонбуз депчи. Эмне билбейм, эми кеч келе ушундай нерсеге катышып атат, кой десем болбойт, билбейм, курсагы ток, кийими бүтүн, эмнеден эле болуп атат депчи. Ошол кезде ата энелер 90-жылдарда бүткөн ата энелер болгон да. 90-жылдарда бүткөн ата энеге эмне психологиясы эмне доо кетти эле, кийим менен тамак болчу, туурабы? Ошол кезде анан алардын балдары дагы кийим менен тамак берсе эле бала болуп жүгүрүп жүрөбүш керек деген ойдо жүрүшчү да. Андан кийинки мына азыркы кездеги ата энелерге 90-жылдардагылардын балдары азыр мына өздөрү ата эне болуп калды да, ошондо булар кийимге, тамакка муктаж болгон жок, а бирок психологиялык жактан муктаж болду. Мамилеге,
Масло пирамидасы көтөрүлдү.
Маслону билесиз, ооба, баардыгы жакшы, бирок мамиле болбаган, и өзүнүн жетпей калган нерсесин больной точка деп коет, э больная точкасы ошол баласы келип мени уруп койду, мени эме кылып койду дегенде, алар ошол бул жагындагы бар да таарынычы, а сени уруп койду, ким экен ал, а сен эмне деди деп айтканда эле бала ошол жерден эле уже мугалимди, а мен ата энем каалаган убакта барып мугалим менен сүйлөшүп коет экен де. Анан ал ошол эртеси күнү баласынын көзүнчө эмес, мындай келип деле сүйлөшсө андан бештер жакшы, бирок биздин ата энелер көбүнчө баласын ээрчитип келет. Ээрчитип келип туруп анан мугалимдин маңдайына коюп баланы жанына коюп алып туруп мугалим менен урушат. И бала ичинен а бул жөн эле киши экен, буну менин ата энем эле башкарып коет,
тейлөө кызматкери катары да,
жөнөкөй эле, жөнөкөй эле мага келип кетип, кааласам мунукун окуйм, кааласам окуйм деле деп коет. Анан ошондуктан ата эне мындай туура түшүнүш керек да баласын, демек сенен урушуп кетти, эртең баралы сүйлөшөлү, биринчи ызаңды токтотолу балам, деп кичине баланы токтотуп ачуусун аны огоштер болгон ичиндеги нервный эмоциясын чыгып турганын көрүп огоштер күчөтүп жиберби баланы эмоциональный выгорание да болот да аны андан ары көөртүп жаартып ачытып жиберби эртеңге жер баланы токтой тур бирок баардык нерсени сүйлөшүп чечсе болот экен деген сөздү айтуу менен баланы кичине басаңдатып ачуусун анан эртөөсүн мугалимге барганда баланын көзүнчө эмес өзүнчө сүйлөшүп жекеме жеке мүмкүн сизден кетип аткан мүмкүн менин баламан кетип аткандар деген сөздү айтканда мугалим өзү деле эгер өзү туура эмес кетирсе өзүнүн күнөөсүн алса кечирим суроо менен көйгөйдү чечип алса болот а баланын көзүнчө көйгөйдү чечип баланын көзүнчө ары бери кылуунун кажети жок
мына бизде билим берүү министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылдын январына карата республиканын мектептеринде дээрлик ушул 1000 мектеп мугалими жетишсиз экен да анан улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча бүгүнкү күндө билим берүү кызматкерлеринин орточо айлык акысы 18737 сомду түзөт экен бул эми орточо алып караптыр да баардык баарын аралаштырып орточосун алганда эми бул азыркы курс менен $200 жетпеген акча болуп атат да анан дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө мисалы мугалимдерге кандай талаптар коюлуп ал жакта ушул БЛШ мугалимдин статусуна кандай таасирин тийгизет жана билим деңгээлине кандай байланыш бар дегенге биз бир чакан баяндама жасаганбыз ошону көрөлү э
мугалимдердин статусунун глобалдык индекси 35 өлкөдөгү жарандарды сурамжылоо аркылуу жүзөгө ашырылат анда мугалимдер үчүн кандай эмгек акы төлөнөт окуучулар мугалимдерди канчалык сыйлайт жана жарандар билим берүү системасын канчалык жогору баалашат деген сыяктуу факторлор каралган отчетто көптөгөн өлкөлөрдө өзгөчө европада окуучулар мугалимдерди сыйлабайт деп аныкталган кытайда гана мугалимдерди дарыгерлер менен бирдей статуска ээ деп эсептешет индекс боюнча мугалимдерди эң көп сыйлаган өлкөлөрдүн ичинде Кытай, Малайзия, Орусия, Индонезия, Түштүк Корея, Түркия жана Индия бар. Кызыгы бул өлкөлөрдө мугалимдердин эмгек акысы өтө жогору эмес. Кытай жана Малайзия өңдүү мугалимдерди сыйлаган мамлекеттерде сурамжылоого алынган жарандардын жарымынан көбү балдарын мугалимдик кесипти аркалоого шыктандырабыз деп жооп беришкендиги таң калыштуу эмес. Бразилия менен Израилде 20% жакыны балдарынын дал ушул кесипке келишин каалайт. Белгилей кетсек, Орусияда мугалимди абдан сыйлашат. Ошентсе дагы Орусия респонденттеринин көпчүлүгү балдарынын мугалим болуусун эң эле каалабай тургандыгын айткан өлкө. Мугалимдер үчүн эң жогорку айлык акы Швейцария менен Германияда, эң аз айлык Маяна Латын Америкасы менен Африкада. Көпчүлүк өлкөлөрдө коомчулук мугалимдерди камкор, эмгекчил, таасирдүү шыктандыруучу, акылдуу жана ишенимдүү деп эсептейт. Айлык канчалык жогору болсо, окуучулардын билим көрсөткүчтөрү ошончолук жакшы болоору анык. Ошондуктан педагогтордун эмгек акысы саясатчылардын арасында эң көп талкууланган темалардын бири. Отчет мугалимдерге карата болгон урмат сый менен алардын эмгек акысынын ортосунда айкын байланыш бар экендигин көрсөтүп турат. Көптөгөн өлкөлөрдө педагогтор алган акы башка кесиптерге салыштырмалуу төмөн деп сыпатталат. Мугалимдердин статусунун жогорулашы жана айлык акынын жогорулашы окуучунун жакшы билим алуусуна оң таасирин тийгизет. Ошондой эле отчетто маалыматка ылайык жаштар кесип тандоодо мугалим болууну жагымдуу кесип катары карашпайт. Башка кесиптерге салыштырмалуу колдоонун жетишсиздиги, карьералык өсүштүн жоктугу жана аз эмгек акы мугалим болгусу келген жаштардын азайышына жана квалификациясы жок мугалимдердин жумушка келишине шарт түзүүдө. Билим берүүнү колдоо инфраструктурасы мамлекет үчүн артыкчылыктуу багыт эмес жана жалпысынан акыркы 3 жылда мугалимдердин иштөө шарттары начарлаган. Негизги фактор болуп ковид пандемиясына байланыштуу директорлордун, мугалимдердин жана билим берүү тармагындагы кызматкерлердин иши көбөйгөндүгү саналат. Билим берүү кызматкерлеринин арасындагы стресс карантин аяктагандан кийин да уланды. Анткени онлайн окутуудагы кошумча жумуш жаңы норма болуп калды. Атап айтканда, онлайн окутуу маалында жоготкон билимдин ордун толтуруу үчүн мугалимдер жоопкерчиликтүү болуп, олуттуу көйгөй жаралууда.
Ушул жерде мисалы алып карасак ушу рейтингке ылайык э мен айткандай эле Азиядагы мугалимдерде дүйнөнүн башка өлкөлөрүнө караганда урматсыз көбүрөөк биз дагы ушу Азия болуп туруп бирок эмнегедир ушул мугалимди урматтоо маданиятыбыз жоголуп калгандай сезилет да качан кантип жоголду эмнеге бул эмне себептен келип чыгат деп ойлойсуздар
мен айтат элем баардык нерсе бул билимсиздиктин негизинен келип чыгат билимсиздик биздин мамлекетибиздин Биз мурунку СССРдан чыккандан кийин кандай нерсеге келдик? Андан кийин мына эми кишини тамтың басып, антиметип, билим деңгээлибизди көтөрөбүз деп атканда, 9-чу классын базасы менен эле кетирип жибердик. Мына он мен буквально бир эки күн мурун эле ушул боюнча атайын мектептин жана мектеп жашында балдар менен атайын иш жүргүздүм. Ошондо айтып атам. 9-чу классын базасы менен кетирген, мисалы бизден 200 бала бүтсө, ошодон 70 эле баланы алып калганга шартыбыз бар. Калган 130'un акырын эле эшикке чыкты да калды. Ошонун 30'у контрактын төлөп билимин уласа улап кетти, улабаса калып калды да, калган 100'ү калып калып атпайбы. Мына ошолор каяка барат? Жан дүйнө деген баары бир билимди сурайт да, бирөө менен сүйлөшкүсү келет, еще психологиялык жактан толук камдуу өнүгө элек жан болуп атат да аларчы. Анан эмне кылат? Алар көчө менен гана. Биздин билим деңгээлибизди бул жагы менен көтөрөбүз, мектепте жакшы ооба деп атабыз, а бирок бүтүп кеткенден кийинки деңгээл каякка калып атат. Мына кептин баары, демек биздин көпчүлүк өзүбүздүн эле мына жашап аткан жерибизде көпчүлүк адамдар билимсиз болуп калып атат. Эгер билимдүү болгусу келсе контракт төлөш керек. Билимдин баары акча болуп атпайбы? Контракт төлөй албаса билими жок, анан эмне кылат? Билимсиз билимдүү экендигин ал каяктан билет? Ал өзүнүн ошол жашап аткан ошол өзү теңдүүлөр менен жүрүп, ал коом менен эле коом да. Коом өзү билимсиздиктин негизинде келип чыкты. Билимди керек экенин билбегенден кийин ал каяктан билимди сыйласын? Билим берген адамды каяктан сыйласын? Туурабы? Ошон үчүн физиологиялык жактан эле карай бербестен психологиялык жактан да караш керек. Бекеринен 11-чи класска жер апарган эмес. Советтер союзунун убагында дагы ооба, биз кээ бир кемчиликтер бар советтер союзунун, бирок ошол эле убакта адамды толук калдыруу, инсан кылып калыптанып чыккан 11-чи класска келгенде, 10-11 келгенде балдар өздөрү эле айтат, мен кадимкидей 9-чу класстан бери бүтүп кайра 10-11 окуганымды аябай жакшы эле окуптурмун, мен кадимкидей башкача көз карашта болом деп. Андан ары амбициясы көбөйөт, андан ары окуганга аракет кылат. Билимдүү адам албетте билим берген кишини тери четин кантип сыйлоо керектиги, адам менен кантип мамиле түзүү керектигин билгенден кийин бар анан. Орто Азиянын ичинен
бизде билим деңгээлин төмөндөшү менен кошо мугалимдерге болгон дагы мамиле. Ооба, мына азыр биз да берүүбүздү талкуубузду жыйынтыктаганга дагы убакыт келип калды. Анан жыйынтыктоочу бир сөз суроо катары айтсам, азыр дагы ошол ата энелердин мугалимге мектепке болгон талабы кандай? Жана ушул талаптар аша чапкан учурлар көппү? Мисалы кыскача айта кетсеңиздер, анан ал талаптарга азыркы заманбап мектептер, мугалимдер жооп бере алабы? Анан ушундай бир жооп бере албай калган жактан анан кийин да көп тирештиктер да келип чыгып атпайбы? Анан жеке менчик менен мамлекеттик билим берүү баягы мекемелеринде дагы абдан менин оюмча эки башка да мындай ажырым чоң. Ошол жерде мисалы кыскача айта кетсек, азыр ошол ата энелердин мектепке койгон талаптары, анан балдарга дагы ошол талап берилип атпайбы? Балдарга да айтышат, мугалимдериң муну жасаш керек милдеттүү депчи. Анан мугалимдердин дагы окуучуларга, ата энелерге болгон талаптар, бири бирине койгон талаптар өздөрү эле ошо туура келишеби, кайсы жактан аша чапкандык болуп кетип жатат эки жактан тең? Анан буну дагы кандай чечебиз?
Ата энелердин талабы, ар бир ата эне өзүнүн баласын баягы жакшы мектепке окутсам деген ойлору бар. Анан ар бир мектептин өзүнүн плюсу да бар, минусу бар дегендей. Анан мен ойлойм, бул мектеп тандоодо азыр баягы электрондук түрдө кабыл алуу болуп атпайбы? Анан ошого карата мектептерге киришет да окуучулар, биринчи класстан баштап. Биринчи класстан төртүнчү класска чейин баардык эле мектептерде программалар бирдей, кайсы мектепке кирбесин баягы башталгыч класстын билимин алып чыгышат да. Анан талаптар болсо негизинен ошол ар бир мектептин ошо окуучуну алып келип атканда сөзсүз түрдө сурайт, кандай мугалим бул, күчтүү мугалимби, жаш мугалим экенин кандай өрүп кетет деген баягы ата энелердин бир кандайдыр бир ичинде көйгөйлүү суроолору болот, айта албаса дагычы. Бирок мектеп, биз баардык мугалимдер ошол талапка жооп берген үчүн, ошо мектепте баягы билими бар үчүн, ошол мектепте баягы башталгыч класстын мугалими же өзүнүн баягы кесиби боюнча мугалим болуп отурушат да. Анан алар дагы ошо талапка жооп берет деп ойлойм да. Анан эми бул жерде ата эне менен мугалимдин ортосунда бири бирине койгон эч кандай деле мындай бир эме болушу мүмкүн эмес го дейм да.
Айткым кетким келет, биринчи реформа керек деп ойлойм, если инструмент решения кылыш үчүнчү. Экинчиден мугалимдердин статусун көтөрүш керек, бул бизге мамлекеттин поддержкасы абдан керек. Анан ушул передачага жараштуу мен айткым келет, неме эч кимди обесценивать этким келбейт, бирок мен айткым келет то, что азыр мугалимдер отургандан кийин, может, мүмкүн мен угушат, азыркы поколение, может, алар башкача ойлоп калат. Жеке менчик иштеген школдордо мугалимдер, алардын балдары аз болот да, 20 бала, көп болсо 26 бала. А бул мамлекеттик мектепте 50 киши, 55 киши, анан мен айткым келет. Мамлекеттик мектепте иштеген мугалимдер бул деген подвиг жана патриотизм деп айтым келет да.
Анда ушу менен биздин берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Эми бүгүн биз ошол ар кандай көйгөйлөрдү алып карадык. Бул эми алып карасак чындап эле бир комплекстүү маселе экен. Жөн эле бир мугалимдер менен балдардын ортосундагы пикир келишпестик же баягындай тирештик эмес. Бул системанын ичинде, ата энелер менен болгон мамилесинде, биздин экономикалык жагдайыбыз, миграция, менталитет, бүт эле ошонун баары кирип келип анан кийин бир ушундай көйгөйдү жаратып жатат. Эми мен да ишенем, балким ушуну көргөндөн кийин ата энелер дагы ойлонуп калышат, мугалимдер дагы ойлонуп ар кандай башкача жолдор менен да чечсе болот турбайбы, ата энелер менен да отуруп сүйлөшүш керек турбайбы деп баягы педагогикалык жактан да өздөрүн балким жакшыртып, ата энелер дагы биз да жоопкерчилигибизди ойлонуп биргелешип ошо балдардын келечеги үчүн бир чогуу иштешебиз. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз мектептердеги маанай жана мугалимдер, окуучулар жана ата энелердин ортосундагы тирештердин себептери эмнеде деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова алып бардым. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийим урмуз.